Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Свабода ў турмах, куды вяртаюцца з няволі. Даследаванне свабоды. Менчукам, што жывуць у службовых кватэрах, прапанаваны іх тэрмінова пакінуць. У чарговай частцы сваіх успамінаў Станіслаў Шушкевіч вяртаецца да лёсу зніклых і дае сваю ацэнку выбуху ў менскім метро.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна, далей у прэсскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры пачаў сваё першае замежнае турне на пасадзе кіраўніка знешнепалітычнага ведамства. Сёння ён вылецеў з Вашынгтону ў Лондон, затым наведае Парыж, Берлін, Рым, дзе сустрэнецца з дэлегацыяй сірыйскай апазіцыі. У Казахстане Керры будзе ўдзельнічаць у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану. Пасля дзяржсакратар накіруецца ў краіны блізкага ўсходу і Егіпет. Галоўнымі тэмамі сустрэчы ў перамоваў будуць асноўныя сусветныя праблемы, улучна з нераспаўсюджваннем ядзернай зброі, блізкаўсходнія канфлікты, пытанні двухбаковых стасункаў. У цэнтры Ерэвану каля 4000 чалавек удзельнічалі ў нядзелю ў несанкцыянаваным мітынгу на плошчы свабоды. Акцыю арганізаваў Раф Аванесян, які заняў другое месца на нядаўніх выбарах прэзідэнта Арменіі. Кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына былы міністр замежных справаў. Ён настойвае на тым, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваны на карысць Сержа Саргсяна, пераабрана кіраўніком дзяржавы. Апазіцыя дамагаецца правядзення паўторных выбараў. У мінулую пятніцу на мітынгу, у якім узялі ўдзел каля 8000 чалавек, Аванесян абвясціў аб пачатку ў краіне рэвалюцыі прывітанняў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. На плошчы перад саборам Святого Петра ў Ватыкане сёння сабраліся каля 100 тысяч чалавек, каб прысутнічаць на апошняй нядзельнай малітве Бенедыкта XVI, які пакідае пасаду кіраўніка Рымска-каталіцкай царквы. Звяртаючыся да верніку, Бенедыкт XVI сказаў, што пакідае пасаду, выконваючы волю Бога. «Бог заклікае мяне падняцца на гару», сказаў пантыфік, дадаўшы, што пасля адстаўкі 28 люта, прысвеціся малітвам і медытацыі. У Ватыкане не выключаюць, што новы пантыфік будзе абраны да пачатку святкавання Вялікадня. У Італіі пачынаюцца парламенцкія выбары. Галасаванне працягнецца два дні. Паводле апошніх апытанняў, найбольшыя шанцы на перамогу ў левацэнтрысцкай кааліцыі на чале з П'ерам Луіджы Барсані. Аднак, як лічаць аналітыкі, ён не зможа заручыцца падтрымкай стабільнай большасці ў парламенце для фармавання ўраду. Барсані абяцае працягнуць курс жорсткай бюджэтнай эканоміі для пераадолення эканамічнай рэцэсіі. Галоўны супернік левацэнтрыстаў, правацэнтрысцкая кааліцыя Сильвіо Берлюсконі, які ўжо 4 разы займаў пасаду прэм'ер-міністра. У нядзелю ўвечары ў Лос-Анджэлесе пройдзе 85-я цырымонія ўручэння прэміі Амерыканскай акадэміі кінамастацтваў. Сярод намінантаў на «Оскар» у катэгорыі «Лепшы фільм» палітычны трылер Бена Афліка «Аперацыя Арго», біяграфічны фільм Стывена Спілберга «Лінкольн», фільм «Энгелі. Жыццё». Пі, фантастычная драма Бенна Зайтліна «Звяры дзікага поўдню» і іншыя. Вы слухалі